Азатлык радиосы сөйлөй. Исәнмесез, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Прага студиясыннан сезне Наил Алан сәламлый. Бүгенге тапшыруда Уфадагы татар оешмалары Бөтендөнья татар конгрессы сәясәте белән килешмәй. Самарда русияле бер милләт ясау сәясәтенә багышланган чарада милли республикалар мыскылланган. Магаданда мәчеткә нигез ташы салынды. РИА Новости журналисты җинси ашчылыктагыларны юк итәргә дигән өчен эштән куылды. Журналист фикеренә шикләр бармы? Бу хакта түгәрәк өстәлдә. Башта сезнең игътибарга соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасов башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Татарстанда Идел елгасында баткан карапта бер кеше үлде. Кушма Штатлар Пакистан хәрбиләренә ярдәмне туктатырга мөмкин. Мисырда реформалар таләп иткән халык урамнарда чатырлар шәһәрчәге булдырды. Төркменстан җитәкчелеге Абадан шәһәрендәге шартлауда 15 кешенең үлүен таныды. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтәп. Бүген Татарстанның Каматамагы районы Сүкеево авылы янында Идел елгасында Булгарик курабы батты. Бер кеше үлгән, икесе хастаханәгә сатылган. Татарстан гадәттән тыш хәлләр министрлыгы матбугат үзәге хезмәткәре Марат Рахматуллин сөйли.
Бүген Волгада теплоход Булгария, Булгардан Казанга барган теплоход крушение, ну белән булды. Хәзер ул су астында, аның бортында 173 кеше булган, ул кешеләр экипаж да булганы әйтергә кирәк. Хәзер безнең сотрудниклар, гимн-сотрудниклар һәм спасательный вертолет белән 83 кешене коткардылар. Хәзер алар теплоход белән Казанга, 8-дә кеш белән Казанда булалар. 83 кеше, 1 кеше хатын батып үлде, һәм 2 кеше хәзер больница ята. Булгар больницасында пострадавшылар инде. Хәзергә минутта 80-дән күбрәк безнең сотрудниклар эшли. Суда алар злиләр кешеләрне. Менә кешеләр мөмкин берег янында булырга. Һәм анда бик күп островлар бар. Һәм анда да булырга мөмкин кешеләр. Менә хәзер операция, коткару операция бара. 83 кешене коткардык. Һәм бүтәннәрне эзлибез. Эзлибез. Суда эзлибез. Островларда эзлибез. Берег янында эзлибез.
Татарстан гадәттән тыш хәлләр министрлыгы матбугат үзәге хезмәткәре Марат Рахматуллин булды. Карапның бату сәбәпләре әлегә билгеле түгел, әмма аны күрүчеләр карапның давылга эләгеп янтаюын һәм әйләнеп китеп 2 минут эчендә батуын әйтә. Бу карап 1955 елны Чехословакияда ясалган, сәгатенә 22 чакрым уза, барлыгы 140 кешегә каралган. Кушма Штатлар хөкүмәте террорчылык белән көрәш алып бару тиешле дәрәҗәдә булмау сәбәпле Пакистан хәрбиләренә ярдәмне туктатырга мөмкин. Югары түрәләргә нигезләнеп, Нью-Йорк Таймс газетасы 2 миллиард долларлык ярдәмнең 800 миллионы тундырылуын әйтә. Соңгы атнада Исламабад Пакистан хәрби бүлекләре гаскәрләрен әзерләү американ программасын туктатты. Шулай ук ил хакимияте АКШның үзәк күзләү идарәсенең Афганистан белән чиктәге сугышчыларга каршы пилотсыз ачкыч рейдлар ясау өчен кулланылган ныгытмасын ябарга планлаштыра. Бөек Британияда бүген News of the World газетасының соңгы саны чыкты. Беренче битте рәхмәт һәм сау булыгыз дип язылган. Басманың баш мөхәррире Колин Майлер шимбә көнне хезмәткәрләр белән редакция бинасыннан чыккач, моңа дучар булулары һич кенә дә дөрес түгеллеген әйтте. 168 ел басылган газета зур шау-шулардан соң нәшер итүче карары белән ябылды. Журналистларның кызыклы мәгълүмат табу өчен телефон сөйләшүләрен тыңлаулары әйтелде. Газетаның бүгенге соңгы саны 5000-дән артык данә дә басылды. Ул акчаларны хәйрия эшләренә бирәчәкләр. Бөек Британия хөкүмәте тиз арада тикшерү уздыруны таләп итә. Төркменстан җитәкчелеге Абадан шәһәрендәге шартлауда 15 кешенең үлүен таныды. Җирле масса күләм мәгълүмат чаралары хәбәр итүенчә, бу хакта хөкүмәт комиссиясының якшәмбе көнне ил президенты Гурбангулы Бердымөхәммәтовка тәкъдим ителгән хисабында әйтелә. Шул ук көнне элегрәк Төркменстан тышкы эшләр министрлыгы Русия басмаларының Абадандагы күпләрчә корбаннар һәм җимерекләр турындагы хәбәрләре дөреслеккә туры килми дип белдерде. Хакимият ныклы тикшерү уздырырга вәгъдә итә. Мисырның барлык эре шәһәрләрендә демократик реформаларны тизләтүне таләп итеп чыккан халык урамнарда чатырлар шәһәрчеген булдырды. Демонстратлар элекке президент Хөсни Мөбарәк режимы белән бәйле барлык түрәләрне урыннарыннан читләштермичә һәм быел кыш көне чуалышлар вакытында тыныч халык үлемендә гаепләр мәхкәмәгә тапшырылмыйча урамнардан китмәячәген әйтә. Украинаның Ровненск өлкәсендәге Белые авылы картлар йортында булган янгында 16 кеше үлгән, 11 хастаханәгә ясатылган. 3 кешенең хәле авыр. Янгын 800 квадрат метрда була һәм аны берничә сәгать сүндерәләр. Интерфакс хәбәре туенча, янгын ут кулланудагы хилафлыклардан чыккан булырга мөмкин. Ямен президенты Гали Абдалла Салих ватанына 17 июльдә кайтырга планлаштыра. Бу хакта исеме әйтелмәгән кешегә нигезләнеп Әл-Араби телевизион каналы хәбәр итте. Хәзерге вакытта Салих һөҗүм нәтиҗәсендә яраланып Сауд Гарабстанда дәвалана. Әгәр ул чыннан да ватанына 17 июль көнне кайтса, бу аның 30 ел идарәдә утырган көнгә туры киләчәк. Узган атна ки Салих телевидениедән халыкка мөрәҗәгать белән чыкты һәм оппозицияны канун кысаларында сөйләшүләр алып барырга чакырды. Салихның китүен таләп иткән каршылык чаралары Йеменда февральдә ук башланды. Сез азатлыкта соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Бу хакта безнең интернет сәхифәбездә дә укырга да тыңларга да мөмкин хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз www.azatlik.org.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Башкортстан татарлары конгрессы сентябрьдә булачак чираттагы курултайга әзерләнә. Узып баручы атнада әлеге чарага багышланган утырыш узды. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты да курултайга үз тәкъдимнәрен ирештергән. Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев әйтүенчә, Башкортстан татарлары хукукларын яклау, ягъни сәясәт конгресс эшчәнлеге түгел дип әйтелгән фикерләр ризасызлык тудырган. Русия президенты каршындагы кеше хукуклары шурасы утырышында Дмитрий Медведевка 2007 елда кулга алынып гомерлек төрмәгә ябылган Башкортстаннан элекке сенатор Игорь Изместьев турында да документлар тапшырылган. Изместьев ришвәт челтәрен ачып бирергә ярдәм итәргә вәгъдә иткән. Әлегеләр хакында Кәрим Яушев сөйли.
Башкортстанда президент алмашынып, яңа президент Рустам Хамитов акрынлап элекке президент Муртаза Рәхимовтан калган башкорт элитасына яраклаша башлаганда, һәм шулай итеп республикада янә үзенчәлекле тотрыклылык урнаша башлаганда, кинәт кенә башкорт элитасының рәсми булмаган башлыгы Муртаза Рәхимов тирәсендә яман җанҗал чыгу ихтималлыгы калыпты. 5 июльдә Нальчик шәһәрендә үткән Русия президенты янындагы хокук яклау шурасы утырышында Русия президенты Медведевка төрле авыр җинаятләрдә гаепләнеп гомерлеккә төрмәгә ябылган Башкортстанның Федерация Советындагы элекке әгъзасы бизнесмен Игорь Изместьев эшенә кагылышлы документлар тапшырылган. Президент янындагы кеше хукуклары буенча шура эшендә катнашкан коррупциягә каршы Милли комитет рәисе Кирилл Кабановның матбугат конференциясендә әйтүенчә, цитата, документларда Изместьевның коррупция схемаларын ачып бирергә әзер икән әлеге турында белдерүе бар. Ул документлар президентка бирелде. Нәтиҗәләрне көтәбез. Цитата тәмам. Исегезгә төшерәбез. Башкортстан президенты гаиләсенә үтә якын исәпләнгән һәм шуның аркасында Башкортстаннан сенатор булып киткән Игорь Изместьевны 2007 елны Бишкек аэропортында Русияның махсус органнары хезмәткәрләре кулга алдылар. Шуннан соң аңа Русия җинаять кодексында каралган 10-дән артык мәддә тагылды. Изместьев зур күләмдә салым түләмәүдә дә, яллап кешеләр үтертүдә дә, 2003 елгы президент сайлаулары Уфада теракт оештыруда да гаепләнде. Һәм ябык режимда барган мәхкәмә 2010 елның 28 декабрендә аны гомерлеккә иркеннән мәхрүм итү турында карар чыгарды. Әмма бу эш белән Мәскәүдәге кеше хокуклары яклаучылар Людмила Алексеева, Лев Пономарев һәм башкалар ныклап кызыксына башлагач, мәхкәмәнең бик үк кануни кысаларда алып барылмавы ачыклана. Иң мөһиме, мәхкәмәче кайбер шаһитларның кеше үтертүләр артында Измесев түгел, ә Башкортстан президентының улы Урал Рахимов тора дип расауларын бөтенләй искә алмый. Шунысы да мәгълүм, сенатор булып киткәнче Игорь Измесев Урал Рахимов бизнес орбитасында була һәм Башкортстан нефтенә хуҗа булмау сәбәпле бу өлкәдә кеше үтертеп йөрүе турындагы гаепләүләр дә мантык кысаларына сыймый. Мәгълүмат чараларында Измесев өстеннән барган процессны сәяси процессы атыйлар иде. Ни дисәң дә, әлеге процесс барышында яман төсләрдә Башкортстанның ул вакыттагы кудрәтле президенты Мортаза Рәхимов һәм аның улының исеме яңгырады. Шуңа күрә дә, әгәр Измесевка бу фанидан җада югалтыр әйберсә калмаган икән, һәм инде ул алга артка карамыйча бар хакыйкатьне дә ача жыйынган икән, моның бик жанжаллы вазгыятка китеруі ихтимал. Башкортстан, аның элекке жетекшілігі тирәсендә жинаят жанжалы туармы, хәзер инде Русия президентына һәм моңа хәтле Мортаза Рәхимовны яклап килүче исәпләнгән Русия премьеры Владимир Путинга бәйле.
Азатлык радиосы Уфа.
Бөтендөнҗа татар конгрессы башкарма комитетының әлеге җитәкчесе профессор Ринат Закиров Башкортстан татарлары язмышына битараф түгеллеген бу атнада янә бер кат исбатлады. Исегезгә төшерәбез. Бөтендөнҗа татар конгрессы исеменнән Финляндия, Америка Кушма Штатлары, Төркия, Ижау, яисә Екатеринбургка даими очучы Ринат Закиров миллионнан артык татар яшәгән һәм үзенең милли мәдәни хокуклары бузылуы турында шоң каккан Башкортстанга үзенең рәислеге чорында фәкат ике генә тапкыр килергә вакыт тапты. Беренче тапкыр ул 2004 елның көзендә булды. Башкортстан татарлары сорау буенча Уфада Бөтендөнҗа татар конгрессы башкарма комитетының күчмә утырышы уздырылган иде. Бу утырышта Ринат әфенде Башкортстан татарларының хәле белән якыннан танышкач, Башкортстан түрәләрен каты тәнкыйть утына тоткан карар да кабул итү белән килеште. Әмма икенче тапкыр хәтер көне алдыннан 2009 елның 14 октябрендә Уфага килгәндә Ринат Закиров бөтенләй башка шәхес сыйфатында килеп чыкты. Башкортстан татарлары милли оешмалары җитәкчеләре белән очрашудан баш тартып, ул Башкортстан татарларының хокукларын кысу сәясәте алып барган Мортаза Рәхимов белән генә очрашып калмады. Рәхимовның шундый милли сәясәтен тулысынча хуплавын белдерде. Хәтер көне алдыннан, әлбәттә, бу символик белдерү булды. Шуннан соң Ринат Закиров Башкортстан татарлары конгрессының гамәли җитәкчелеген инкар итеп, Рәхимов белән килешеп, яңа татар конгрессы төзү эшен башламакчы булды. Имеш, әлеге конгресс Башкортстан хакимиятләре белән эшли белми, анда төрле экстремистик карашлы кешеләр җыелган. Мортаза Рәхимов урыныннан алынып, Башкортстанга яңа президент куелгач та, һәм Башкортстан татар милли оешмалары яңа президент белән конструктив хезмәттәшлеккә әзер икәнлекләрен белдергәч тә, Закиров әфәнде һаман яңа конгресс төзү ниятләре белән йөри булып чыкты. Яңа конгресс дигәндә, әлбәттә, параллель конгресс түгел, ә элеккесе урыны үзе теләгән кешеләрдән торганын җыю. Һәм менә бу атнада Ринат Закиров янә бер тапкыр үзенең күңеленә хуш килә торган Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитетын төзергә ынтылып карады. 6 июльдә аның Уфага килергә җыенуы һәм Башкортстан татарлары конгрессының киңәйтелгән утырышын үткәрергә ниятләве мәгълүм булды. Бу хәбәрне әлеге вакытта Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе вазифасын башкаручы Мәҗит Хуҗинга Башкортстан президенты хакимиятендә җиткергәннәр. Закиров командасы хәтта бу сәер җыенга чакырылырга тиешле кешеләрнең исемлеген дә төзегән булган. Исемлектә Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитетының 27 агзасыннан фәкать 10-сы гына чакырылырга тиеш булган. Эш хәтта анда да түгел. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты утырышын җыю турындагы карарны фәкать Башкортстан татарлары конгрессының бюросы президиумы гына кабул итала. Закиров та Бөтендөнҗа татар конгрессы башкарма комитеты да түгел. Бу хәл билгеле булгач та, гамәли башкарма комитет әгъзалары үзләре Закиров әзерләргә маташкан җыенны үткәрергә карар кылдылар. Азатлык радиосына бу турыда башкарма комитет әгъзасы билгеле бизнесмен Рамил Бигинов шулай диде.
Без кичә 5-нче көнне бюро белән утырдык. Шушы бюрода бүген шушы җыенны үткәрергә дип карар кабул иттек. Һәм бу карар устав буенча буенча да һәм безнең ихтияр буенча үткәрелгән җыен. Бу утырышта без фәкать бер генә мәсьәлә карашакбыз. Устав буенча безнең быел үтәргә тиеш съездыбыз ул 4 елга бер тапкыр үтәчәк. Һәм шул съездны үткәрү турында чараларны һәм кашан үткәрергә, анда нинди квоталар белән үткәрергә дигән карарны тикшерәчәкбез.
Татарда бер әйтем бар. Эш китәсен гәүдәнең бер өлеше алдан сизә диген. Ирина Закиров та эшләренең барып чыкмаячагын алдан сизгән булып чыкты. Һәм үзе урынына яңарак кына аның урынбасары булып эшли башлаган Утмуртиядән килгән Ирек Шариповны җибәргән булып чыкты. Әлеге утырышка Закиров исемлеге кешеләренең бер-икесе генә килгән иде. Калганнары Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты әгъзалары. Шуңа күрә дә әлеге утырышны Мәҗит Хуҗин алып барды. Төп мәсьәләгә Башкортстан татарлары конгрессының чираттагы корылтаен җыюга кагылышлы техник мәсьәләгә күчер алдыннан әлеге утырышта Башкортстан татарлары алдында торган бурычлар һәм Бөтендөнья татар конгрессы җитәкчелеге алып барган сәер сәясәт турында фикер алышынды. Чыгыш ясаучылар ике моментка басым ясадылар. Беренчесе, республика башына утыртылуына бер ел тулып баруга карамастан, президент Рустам Хамитов Башкортстанда татар да яшәгәнен күрми. Хәтта шушы үткән бер ел эчендә татар оешмалары җитәкчелеге белән очрашырга да вакыт тапмады. Бу уңайдан президентка яңадан ныклы мөрәҗәгать итәргә карар кылынды. Икенчесе, Бөтендөнья Татар конгрессы башкарма комитетының эшчәнлегенә бәйле. Ринат Закировның вәкиле Ирек Шәрипов Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты сәясәт белән шөгыльләнми, ә фәкать концерт, сабантуй һәм башка шундый гуманитар эшләр белән генә шөгыльләнә диде.
Менә шушы күп санлы милли хәрәкәтләребез арасында бер оешма җаваплы булырга тиеш культурология юнәлеше өчен. Һәм тарих, мәгариф, мәдәният өчен. Менә Политика için kimden sırıcız? Belki bir noktandır. Ana ve milletler bulur, ana ligidim olur, varlıktakiler bir noktan bulur. Ya belki yoktur. Din bu işe kimden sırarız? Mene kimden değil mi? Hemen bunu kazan sırı, yigitler. Mene biz, Pinat Kına bir Tatar yaşaması var. Bütün Dünya Tatar Kongresi diye bakalım. Bütün Dünya Tatar Kongresi dünyada ve bütün Eylül meşgullen mi? Bu barikten, medeniyet, mene, milletken dur Eylül meşgullen mi? Шушы 4 әйбер буенча сездә кем белән элемтә тотабыз? Шул кешенең исемен әйтегез әле безгә. Без күрәбез, бөтен дөнья татар конгрессында мандаты таян өчен без күрергә телибез менә Башкортстан татарлар конгрессы дигән оешмада. Сез менә бу функцияны үзегезгә алып алырсызмы? Без сезнең белән эшләр идек дип әйтәр конгресс бүген бөтен дөнья татар конгрессы. Әлеге Әгәр дә булса 24-25 көнне дөньядагы бөтен мәсьәләне хәл итә торган бер ниндидер гаҗәп оешма төзелде. Көтүләр чыкмаячак. Мин моны үзем дә татарлардан бирле хәрәкәте тарихыннан чыгып әйтәм. Мин бу дәрәҗәдә төзелде. Дигәндә, шуңа күрә хәрәкәт юнәлешне табып, шушы хәрәкәтне кабул итсәгә дип. Башлык юк, мин күрмәдем башлыкны. Бер чыгышта да. Сәясәт өчен башкасы өчен без конгресста сорарга җыенмыйбыз, чөнки без аның белән шөгыльләнү үзебез.
Ирек Шәрипов Башкортстанда татар лидерлары бер генә булырга тиеш түгел дигән тезисен яңгыратты.
Монда ситуацияның теоретикалды мен башында. Чыннан да җәмәгать, сез озак кына еллар яшәдегез консервацияда. Ну озак кына еллар. Аерым сезнең кулдашларыгыз, шуңа күрә сезнең үсеш этабы да ул чаттана башкача. Ринат Зиндоровичның сүзендә дә ул бит аның йөрәгенә түгел, без бу турыда сөйләшәбез. Сез утопияда бирелмәгез бер мәгънәдә. Әгәр дә сез уйлыйсыз икән, менә хәзер башка заманнар килде, ә 24-25 сентябрьдә җыелабыз да, шушы ике көн эчендә бөтен проблеманы хәл итеп, төп көчне билгеләп, ниндидер мифический бердәнбер, ниндидер лидерскайлар бөтен мәсьәләне хәл итәләр дип уйласагыз, бу әлбәттә алай булмаячак. Чөнки Россиянең бер төбәгендә дә андый ситуацияле булганы юк. Һәм сездә дә булмаячак. Шуңа күрә барыбер булачак бер эшчә татар оешмасы командар булырга тиеш дә шулай. Мин әйтергә теләдем, хәтта Закиров президент бердәнбер һәм легитим һәм лидер дип санамый. Бул бары тик бөтен дөнья татар конгрессы дигән бер татар оешмасының бер лидеры. Аннан тыш әле тагын безнең һәм автономия бар, һәм Татарстан мөфтиятының башкаруында шул ук татарлар белән Россия күләмендә дин буенча эшли. Баш үзебезнең төп лидерыбызны бездермен Татарстан президентын саныйбыз. Шул исәптән мин хәрәкәт итәм. Hem Kurtiyada yaşayışlar da, hem başkası da, hem belki sizde de şu fikir var, uzun vakitlerdir.
Аны айтуынша, ул моны Закировның фикере икәнлегендә белдерде. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесен сойлаганда, бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты позициясен, ягъни Рина Закировның позициясен соңга сукса, яхшы булыр иде диде.
Шуңа күрә менә бу лидерның кандидатурасы турында сөйләшкәндә, әлбәттә бу сезнең эшегез. Әлбәттә сезнеке һәм барлык сезнеке. Әмма бу кеше турында менә безнең белән дә киңәшләшеп эшләсәк. Бу үтенеч кенә, мана кылып салмаса да мөмкин, әмма бу үтенеч бар. Без теләр идек бу Башкортстан татарлары конгрессына рәисе кем дигәндә, культурология өчен кем җаваплы? Башкортстан татарлары конгрессы дип кабул иткән шартта бу кешенең фамилиясы турында, шәхесе турында безнең белән килешсәгез. Чөнки без бу кешедә күргәнебез.
Әлбәттә, бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетын ниндидер зур филармония яисә сабантуйлар оештыручы бригада итеп күзаллауны Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты агзалары нигездән хата һәм зарарлы дип баһаладылар.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы көнне 7 июльдә Бөтендөнҗә башкортлары корылтайы башкарма комитеты яңа бер тапкыр Шираттагы тапкыр үзенең җитәкчесен алыштырды. Илгиз Солтанмуратовны Шиләбе өлкәсе башкортлары корылтайы башлыгы, Русия Дәүләт Думасы депутаты Марсель Йосоповка алыштырдылар. Шунысы мөһим. Башкарма комитет әгъзалары Солтанмуратовны концерт сабантуйлар оештырып йөргәне өчен түгел, әгәр шулай кыланган булса, аны тавыш бирү юлы белән түгел, типкәләп куып чыгарлар иде. Башкортларның хукукларын, милли мәдәни, сиясәт хукукларын җиренә җиткереп, яклауны оештырмаган өчен алдылар. Бөтенҗә татар конгрессыннан аермалы буларак, Бөтенҗә башкортлары корылтае рәислек вазифасенә үтә таләпле карый. Шуңа күрә дә Бөтенҗә башкортлары корылтайлары 3 җитәкче сайлаган булса, эш барышында аларның саны 7гә җитте. Бөтендөнҗә башкортлары корылтайы башкарма комитеты Русия җитәкчелегенә дә сәяси таләпләр куя, Башкортстан өчен дә иҗтимагый сәяси эшләр алып бара. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Самар шәһәренең Дуслык йортында үткән соңгы түгәрәк өстәл, анда катнашучылар әйтүенчә, Русиядә яшәүче төрле милләтләрне битереп, илдә бары тик бер төрле генә халык русиялеләр генә яшәүне сеңдерүгә һәм шушы юнәлешне алга сөрүгә багышланган булган. Чыгышлар вакытында төрле милли республикаларны шартларга торган бомба куелган урыннар дип тә атаганнар. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә катнашкан милли хәрәкәт әгъзасы Фәрит Шириаздан белән Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйләште.
Милли хәрәкәт исеменнән түгәрәк өстәлдә Фәрит әфәнде Шириаздан катнашты. Бу сөйләшүдә сезне татар кешесе буларак, мөселман кешесе буларак ниләр борчыды?
Бирдә халыклар дуслыгына кагылышлы бер генә дә чыгыш ясаучы кеше булмады кебек дияр идем. Ләкин дә тарих университеты доценты, социология, политология һәм ватан тарихы кафедрасы җитәкчесе профессор Сергей Кандауров үз чыгышында болай диде. Идел буе халыклары гомергә дус яшәделәр. Мөселман халыкларына һәр вакыт ирклек бирелде, хөрмәт күрсәтелде. Бу бигрәк тә патшабикә Екатерина II чорында ачык күренде. Мин уйлана торгач, бу нәрсә икән, наданлыкмы, яшьләрне саташтыруга юнәлгән хәйләкәрлекме, мәкерлекме? Уйлый торгач, бер фикергә килә алмадым, аңламадым. Тольятти шәһәреннән килгән 35-нче православие гимназия тарих фәне укытучысы Вячеслав Егоров тагын да кызыклырак чыгыш ясады. Ул болай диде. Эссер таралгач, Россия үзенең мөстәкыйль дәүләтен кора башлаганда зур хаталар җибәрде. Һәр милләткә үз республикасын төзергә һәм башка зур мөмкинлекләр бирелде. Бүгенге көндә алар барсы да һәр вакыт шартларга тора торган миналанган кырларны хәтерләтәләр. Россия иленең киләчәге булсын өчен бөтен халыклар бер генә милләте булырга тиеш. Ул милләт вәкиле Россия дип аталырга тиеш диде ул. Шул чакта башыма бу кеше тәрбияләгән балаларның башка халыкларга мөнәсәбәте ниндирәк икән дигән борчулы фикер башыма килде. Татар кызы Камалиева Айсылу исемле студентка чыгышыннан да мин күңелгә ятышлы фикерләр китсәм дә, ул тик күңелсезлек һәм борчулы хисләр генә тудырды. Менә мондый сүзләрендә безнең төбәктә татарлар 17-18 гасырларда гына килеп урнашкан дигән сүзләрне ишеткәч, мин бөтенләй рухым изелде. Бу түгәрәк эштәл утырышыннан соң мин бик узак вакыт уйланып бердем һәм мондый фикергә килдем. Бердәге братство народов Поволжья, единство духа в союзе мира дип аталган чараның Бәрдә артындагы сәясәте хәзергә ирле ваклы халыкларны бер төркемгә туплап, аларны бер генә милләт итү ул российский нация дип аталарга тиеш икәнен аңладым. Бу сәясәтнең асылын сарык тиресе ябынган бүренең уйлары белән тиңлисе килә. Хәер, дөресен генә әйткәндә, бу фикерләр Владимир Жириновский һәм аның иярченнәре авызыннан бик ачык яңгырый. Бу серле атама бирелгән чараны оештыручылар, православие чиркәвенең Самара епархиясе, классик православие гимназиясе, Самара епархиясе курамагындагы балаларга дин һәм тарих белеме бирү кафедрасы, епархияның кафедрасы булды. Епархияның эш программасында төрле бүлекләр арасында межрегиональный церковный общественный форум «Русский мир. Духовное развитие народов Поволжья» дип атала икән. Ирексездән, монда Идел буе халыкларының православ дине кванаты асында булырга тиешлеге турында бара түгелмесең дигән фикер туды. Менә шундый түгәрәк өстәлләрдә оештыручы рус православ чиркәвенә дин әһелләренең саташкан Жириновскийларның сәясәтләре татарларның искитәрлек милли үсешенә зыян китермәсеннәр иде дигән борчулы фикерләр әлдә башыма килә.
Түгәрәк өстәлдә поплар утырган, мөселман дин әһелләрен чакырганнар иде мисе анда?
Безнең мөселман дин әһелләре әлбәттә булмадан да, татарлардан без өчәү генә булдык. Шушы студент кыз, Азан газетасы журналисты Шамил Галимов һәм мин идем.
Бу атакайның фикерләренә каршы чыгып, каршы төшүчеләр булмады инде рус белән татар белән түгел, башка
Монда каршы килүче булмады. Бу инде хәзер гадәти хәлгә кирип бара. Татар мәктәпләрен ябалар, татар милләтен бетергә шундый сәясәт бара. Бу гадәти хәлгә әйләнеп бара кебек. Менә каршы да килүче булмады, хуплаучы да булмады.
Сез Азатлык радиосында Фәрит әфәнде Ширяздановның Самарның дуслык йортында узган конференциядан алган тәсирләрен ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Хәзер сезне мөхтәрәм тыңлаучылар Магаданга, анда төзеләчәк мәчеткә нигез ташы салыну тантанасына чакырабыз. Әлеге төбәктә яшәүче татар башкортлар үзләренең иҗтимагый оешмаларын төзегән көннән 1991 елдан бирле хакимиятләргә тәкърирлап торса да, 20 ел дәвамында мөселманнар теләгенә колак салучы булмаган. Тик моннан 6 ел элек Казан шәһәренең элекке мэры Камил Исхаков Русия президентының йөрәк көнчыгыш бүлгесендә вәкил итеп билгеләнгәч, Магадан мөселманнарына мәчет ишен җир бүлеп бирелә. Күрәсең, Исхаков әлеге вазифадан киткәч, эшләр тагын сүрелә. Һәм менә июнь ахырында 200 мөселман гыйбадәт кылырлык мәчеткә нигез ташы салынды. Әлеге чарада катнашкан Татарстан вәкилләре озакка сузылмыйча мәчет ачылышына да килергә насип булсын дигән теләк белдерде. Ерак көнчыгыштагы хәбәрчебез Ира Таҗиева да әлеге чарада булды.
Каламада үткән айның соңгы көннәре истәлекле вакыйгаларга, бәйрәмнәргә бай булды. 24 июнь көнне Магадан шәһәрендә төзеләчәк мәчет нигезенә тантаналы рәвештә беренче таш салынды. Калыма күп милләтле төбәк. Җәмик мәчет саласы урында тош салу тантанасына да күп төрле милләт һәм төрле конфессия вакилләре җыелды. Магаданлылар тормышындагы бу мөһим вакыйгада Татарстан президенты каршындагы дин эшләре идарәсе башлыгы Марат Гатин һәм бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ирек Шарипов та катнашты. Магаданда моңарчы мәчет булмау күп кешене борчу иде. 1991 елны Алтын ай исемле татар башкорт җәмгыятенә нигез салучы Халит Рәхимов, Зөфәр Акшурин һәм Фаат Нургалиевлар беренче көннәрдән үк мәчет төзү хыялы белән янып йөри. Мәчет салырга урын сорап, шәһәр хакимиятенә бик еш мөрәҗәгать итә алар. Туган яклары Башкортстанга, Татарстанга кайтып та ярдәм эзлиләр. Ләкин Магадан мөселманнарының күптәнге хыялы Элекке Казан мэры Камил Исхаков, Русия президентының Ерак Күнчыгыш федераль округындагы вәкиле булып билгеләнгән көннән генә тормышка аша башлый. 2005 елны яңа урынга эшкә килгән Камил Исхаков Ерак Күнчыгыш төбәкләре белән танышуны Магаданнан башлый. Магаданга килгәч ул монда яшәүче татар һәм башкорт халыклары вәкилләре белән очраша. Очрашу вакытында Камил Исхаков шәһәрдә татар һәм башкорт якшәмбе мөселман мәктәбен ачу мөмкинлеге турында белдерә. Камил Исхаков шулай ук Магаданда дин кардәшләребез өчен гыйбадәтханә төзү мәсьәләсен дә күтәрә. Ниһаять, булачак мәчеткә Нагаев бухтасы ярындагы матур калкулыкта урын бирелә. Магаданның имам-хатыйбы Хәлим Шәмсетдинов әйтүенчә, төзеләчәк Ходай йорты бер юлы 200-гә якын кешегә гыйбадәт кылу мөмкинлеген бирәчәк. Төзеләчәк мәчеткә нигез ташы салу тантанасын дини оешма җитәкчесе, Магадан шәһәр думасы депутаты эшмәкәр Рафаэль Фатыйхов ачты. Ул бүгенге көннең чын-чынлап тарихи көн булуын ассызыклады. Күптән күңел түрендә йөрткән хыялыбыз ниһаят тормышка аша. Бергәләп тотынсак, мәчетне тиз арада тергезербез, диде ул.
Первый шаг сделан. Его сложнее было сделать, потому что он самый первый. И сейчас уже мы пойдем по пути, по быстрому пути, грамотному, используя наших всех возможностей и ресурсов, и чтобы в кратчайшие сроки нам построить наш храм. Наш общий дом.
Сез Магаданның дини оешма җитәкчесе Рафаэль Фатыховны тыңладыгыз. Магадан шәһәре имам-хатыйбы Хәлим Шәмсетдинов та мөселманнарны бәйрәм белән котлады. Һәм ул Коръан аятларын сөйләп, шушы Аллаһ йорты нигезен салуга фатихасын бирде.
Магадан мөселманнарының тормышында иң зур вакыйгаларның берсе, бу вакыйганы без күптән көттек, һәм бу вакыйгага безгә бик авырлыклар белән килеп җитте, ләкин Аллаһ Таала безгә насыйп итте, үзенең рәхмәте белән бу көнгә килеп җиттергә. Һәм мин ышанам, киләчәктә дә без тиз арада Кешебезне кушып, барыбызда бергә җыелып, шушы мәчетне төзеп, тиз арада шушы мәчеттә намазлар укырбыз дип өметләнеп калам. Һәм Алла бирса, бу озак үзен көттермәс. Барлык эшләгән эшләребезне Аллаһ Таала кабул итсен.
Сез Магадан шәһәре имам-хатыйбы Хәлим Шәмсетдиновны тыңладыгыз. Аннан соң чыгыш ясаган Казан кунагы Марат Гатин Магаданлыларны Татарстан президенты һәм барлык татар халкы исеменнән сәламләде. Юлга чыгып китер алдыннан картага карап, ара ераклыкка хайран калдым. Монда да дин кардәшләребез булуы шатландыра. Тиздән кабат буякларга килеп, инде төзелеп беткән мәчеткә сокланырга язсын. Без дә кулыбыздан килгәнчә ярдәм итәргә тырышырбыз, диде Татарстан президенты каршындагы дин эшләре идарәсе башлыгы Марат Гатин.
На самом деле, это мероприятие, вот это событие, является историческим, на мой взгляд, потому что перед тем, как сюда приеду, я взглянул на карту, куда же я еду. Оказалось, очень далеко. Надеемся, то, что в ближайшее время мы еще раз сюда приедем и увидим то, что на этом месте уже будет стоять мечеть, то, что мусульманская диаспора области будет увеличиваться, крепчать, крепко стоять на ногах. С моей стороны тоже постараемся внести свой вклад, чтобы как можно быстрее храм возник на этом месте. Желаем вам, чтобы ваш город процветал, чтобы ваша жизнь становилась изо дня в день лучше. И чтобы в дальнейшем в тесном контакте вместе работали, развивались.
Сез Магадан шәһәрендә төзеләчәк мәчет нигезенә беренче таш салу тантанасыннан Марат Гатинны тыңладыгыз. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ирек Шарипов Магадан мөселманнарын татар һәм рус телләрендә котлады.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, үзбәк, таҗик, азербайҗан туганнарыбыз,
Ирек Шарипов Казаннан истелек итеп, Магадан шәһәре имам-хатибы Хәлим Шәмсетдиновка Коръан китабы бүләк итте. Соңрак бәйрәм чаралары урамда, ачык һавада урнаштырылган өстәлләр янында дәвам итте. Азатлык радиосы өчен Магаданнан Ира Тоҗиева.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Гадәттәгечә, мөхтәрәм тыңлаучылар, якшәмбе көне әзерләнгән тапшыруыбызны түгәрәк өстәл сөйләшүе дәвам итә. Әлеге сөйләшүгә РИА Новости мәгълүмәт агентлыгының сәяси күзәтүчесе Николай Троицкийны эшеннән куу сәбәп булды. Троицкий үзенең җанлы журналында җинеси ачлыктагыларны бер бомба белән юкка чыгарыр идем дип язган. Әле күптән түгел генә Татарстан Яңа гасыр телеканалы журналисты Илмира Исрафилованың да урыс телен яклап чыгышчылар чарасында үзенә ташлангач, берничә кешегә оккупантлар дип атауы зур шау-шу тудырган иде. Эльмира Исрафилованы бу хәлдән соң чираттагы ялга җибәрделәр. Алдагы язмышы да әлегә билгесез. Журналист үз фикерен кайларда белдерә ала, һәм ул фикергә шикләр бармы? Бәлки бу очракта фикерен генә түгел, ә холкы табигатенә шикләүләр бармы дип тә әйтергә мөмкиндер. Түгәрәк өстәл сөйләшүен Римзил Уәли алып бара.
Журналистларга нәрсә рөхсәт ителә, нәрсә тыела? Бигрәк тә эштән соң ял итеп йөргәндә яки шәхси тормышта хатлар язышканда журналистлар үзенең журналист икәнлеген истә тотарга тиешме, юкмы? Гомумән, журналистның үз фикерен әйтергә хакы бармы, юкмы? Бүгенге әңгәмәбез менә шул турыда булыр. Һәм бу хакта сөйләшергә Азатлыкның Казан студиясенә күренекле журналист, Ахшарлык газетенең шеф мөхәррире, телевидение журналисты һәм режиссер Искәндәр Сиразины шакырдык. Ул журналистика турында сөйләргә хаклы да һәм әйтер сүзе дә бар, һәм журналистика факультетында әле укып журналистикага яңарак кына аяк баскан Әлфия Бадырдинова. Бу әңгәмәне алып баручы Римзил Вәли дә берничә дистейл журналистикада эшләп, инде ничек кешеләргә икәнен аңларга тиеш тә, ләкин аңлап та бетеп булмый. Мәсәлән, Азатлык радиосында эшләгән кешеләргә контракт төзегәндә әйтелә, сәяси фиркәләргә, җәмгыятьләргә керергә ярамый һәм үз фикереңне кычкырып әйтергә ярамый, чөнки ул синең фикерең шушы радионың фикере булып кабул ителергә мөмкин, диләр. Ләкин бүгенге вазгыят бүтінәй башқай. Мына ике көн инде шоугер киләләр. Николай Троицкий дигән журналистны РИА Новости дигән агентлыкның сәяси күзәтүчесен эшеннән куганнар. Ни өчен? Ул үзенең интернеттагы махсус блогында язып куйган, үзенең көндәлегендә язып куйган. Сексуаль ачлыкларны яратмыйм, аларны бетерә торган бомба булса, әйбәт булыр иде дигән фикер генә язган да һәм бөтен дөнья шоуыр килде. Хәзер инде журналистика турында, гейларның проблемалары турында, аларның парадлар үткәрергә җыенганнары турында һәм Николай Троицкийны дөрес куганнармы, юкмы дигән темага бәхәсләр бара. Әлбәттә, күпчелек әйтә, халыкара хукук нигезендә кемнәргәдер үлем белән язарга ярамый диләр, ләкин бәхәсләр әле тукталмаган. Дөрес, татар журналистлары мөгаен бу теманы күтәрә алмас күпчелеге, чөнки үзегез беләсез, зәңгәр темасы безнең халыкка килешеп бетми, ул сөйләшергә безнең журналистикада. Мин үзем дә аңа алынмас идем әлеге бәхәсле мәсьәләгә, ләкин журналистның хокукы бит мына. Бу темага әйтергә, яки язарга, яки көндәлеккә билгеле язып куярга мөмкинме, түгелме? Менә шундый аңлатмадан соң Искәндәр Сиражи ни өчен чакырганын аңлаган алгандыр инде. Бу нишләтәбез бу Николай Троицкий? Әйбәт кешеме, начар кешеме?
Ничек кенә теләсәк тә, теләмәсәк тә, хәзер инде теге бөтен зәңгәрләр дә бу Азатлык сайтына кереп, хәзер мине манчы башлаячакларын беләм мин бу әңгәмә чыкканнан соң, әмма нәрсә дип әйтим. Барыбер мин Бу ишракта Троицкий яклы, ничек кенә без акларга теләсәк тә, толерант булырга теләсәк тә, барбер гомосексуализм хәтта закон буенча аларга иленешергә рөхсәт ителгән илләрдә дә нормадан читкә тайпылыш дип атала. Медицина күзлегеннән караганда да, гомумән табигать күзлегеннән караганда да, кешеләр ират һәм хатын-кыз буларак яратылган. Әмма монда шундый сүз бар, Троицкийның аларны кабул итмәве бер хәл, әмма анда ул әйтә бит, бер бомба белән юкка чыгарырга иде дип. Бусы инде терроризмга тарту дип атала бу очракта. Аннан соң без хәзер инде җинси ашчылыклар, ашчылыклар дип сөйләшәбез алар турында. Дөньяга карап торам да уйлап куям. Без инде монда хәзер натуралар ашчылыкка әйләнә башладык бугай бу дөньяда. Чөнки сәнгать, мәдәният өлкәсендә, гәрчә бүгенге көндә шулык журналистика өлкәсендә бүген алар күпчелекне тәшкил итә башладылар булса кирәк, бигрәк тә бу Мәскәү тирәләрендә халыкара журналистлар җыеннарында очрашасың, карыйсың, сәер-сәер адамнар йөриләр. Аларның кыяфәтләре җинси ориентацияләре турында сөйләп тора торган. Шуңа күрә монда теге нормаль кеше буларак үзеңне аларга ышанмаган өчен уңайсыз хис итә башлыйсың хәтта. Шуңа күрә мин уйлыйм, бу беренчедән Аллаһ Тәгаля кешеләрне ират һәм хатын-кыз итеп яраткан. Икенчедән, әгәр инде табигать ялгышы, ялгыш җибәрелгән икән, бу ялгыш урамга чыгарып, гей-парадлар оештырып үткәрелергә тиеш түгел. Һәм мин бу очракта андый толерантлыкка мин каршы. Мин бу очракта 100% Мәскәүнең элеккеге мэры Лужков яклы, ул бик күп еллар аны үткәртмичә килде. Пәйгамбәр галәйһиссәлам үзенең бер хадис шәрифендә әйткән: "Әгәр дә сез ди хаксызлык күрсәгез дөньяда, аны ди гамәлегез белән төзәтегез, гамәлегез белән төзәтергә кешегез җитми икән, сүзегез белән төзәтегез, сүзегез белән дә төзәтә алмыйсыз икән ди, һич югы инде калбыгыз белән бу гамәлгә каршы чыгыгыз ди. Мин сүзем белән каршы чыгам бу әйбергә, һәм калбым белән каршы чыгам андый әйберләргә, һәм бу шракта Николай Троицкий яклы.
Мин сексуаль ашчылыклар турында менә шундый позицияда торам. Бу кешеләрнең шәхси эше, мин анда кысылмыйм, һәм бик үк куертып сөйләшергә һәм сөйләшкәндә катнашырга да яратмыйм. Һәм аларда бик күп иртеп башка даирәгә кермәсәләр, әйбәт булай дип бирим. Ләкин Троицкий кебек түгел инде. Алай дип кемгә дә булса менә шундый категория кешене кырып бетергә дип әйтү өчен бу кыргыйлык булып күренә. Ә халыкара канунлар буенча икән, Европа шурасы менә шундый хартия Россиядә кергән җирләрдә әйтергә, дәүләт оешмасында эшләгән кеше нинди дә булса социаль яки андый сексуаль төркемнәргә карата бернинди андый дискриминация куярга тиеш түгел. Әгәр дә кеше дискриминацияга кулын күтәргән икән, бу фашист дигән сүз. Менә шуңа күрә бик каты бәрелеп төшерде Александр Минкин, хәтта бигрәк тә каты демократ бит.
Хәтта Римзил абый, монда шундый әйбер бар, хәтта моны судка биргән очракта да, монда терроризм чаткылары эзләгән очракта да, яки нәрсәдер закон буенча эзләгән очракта да, мин карап чыктым ул материалны, һәм мин шуны гына әйтә алам: махсус зәңгәрләрне генә бетерә торган бомба юк. Бу теге ничек дип әйтим, образлы әйбер. Әйбер язучының, ә ул укол димәгән бит, ә махсус бомба дигән, ул зәңгәрләргә генә, гомосексуалистларга тия, ә башкаларга тими торган андый бомба юк. Димәк, бу инде образлы фикер йөртү дип әйтик моны, әйме? Шуңа күрә монда хәтта закон күзлегеннән караганда да андый мөмкинлек юк. Әмма мин бер әйберне аңламыйм. Бүгенге көндә без толерантлык, толерантлык, толерантлык диде, бөтенесенә дә риза булырга тиешбез, бөтенесен дә кабул итәргә тиешбез, әйме? Ни өчен без аны кабул итәргә тиеш әле? Менә әле сез әйттегез бер шундый әйбер. Имештер аларның шәхси эше. Әмма алар шәхси эш кысаларыннан чыгып китәләр. Алар әйтәләр, без гей-парад оештырабыз диләр, безгә дә иленешергә мөмкинлек бирегез. Һәм балалар алырга, алар үзләренә угыллыкка алырга мөмкинлек сыраячаклар. Димәк, тәрбияле яшәкләр, һәм без моны, без Аллаһыга каршы барып, бу эшне эшләргә тиеш булабызмы? Табигатькә каршы барып эшләргә тиеш булабызмы? Кабул итәргә тиеш булабызмы шушыны? Бу дөрес түгел. Әгәр дә бар икән, алар бик каты афишировать итмичә генә үзләренең кара моншаларында үз эшләрен эшләп тыныч кына ятсыннар. Әмма миңа урамга чыкмасыннар. Урамга чыксалар, мин дә каршы бу әйбергә.
Каршы. Син һәр нәрсәгә каршы.
Мин бит демократ, әмма каршы.
Юк, һәр каршы булган нәрсәгә син бомба, кылыч яки пистолет күсәк тотып бәреп үтерәсеңмени?
Юк, алай түгел. Ә бит монда Николай Троицкийның да бит анда бомба дигән әйберсе, ул бит образлы гына бомба. Андый бомба юк.
Yeah.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында сексуаль азчылыкларны кырып битерергә кирәк дигән фикер әйткән өчен эштән кулган Николай Троицкий һәм журналист хукуклары һәм азчылыклар турында түгәрәксән сөйләшүдегез. Анда билгеле журналист Искандар Сиражи һәм яшь журналист Әлфия Бадырдинова катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Әлбәттә, һәр кешенең мөнәсәбәтләре, ул аның шәхси мөнәсәбәтләре, ничек булса да ул аны яшерергә дә мөмкин, яшермәскә дә мөмкин, ул традицион ориентациядә, традицион ориентациядә түгелме. Ләкин тагын бер-бер искә торырга тиеш. Ул традицион булмаган ориентациядә булмаса, ул аны җәмгыятькә күрсәтергә тиеш түгел. Чөнки монда демографик кризис дигән мәсьәләне күтәрергә була. Гей-парадларны оештыру, мәсәлән, алар үзләренә бала тәрбияләргә теләр. Алар бит
кемдер балаларын протез йөзеннән чыгарга теләләрдер кыска. Кемдер кысадыр аларны бәлки.
Алар моны
җәмгыятькә кысмыйлар. Законнан алып ташланды, аларны эзәрлекләүче закон алып ташланды. Тыелмаган.
Закон буенча бу тыелмаган.
Юк, тыелмаган. Ул рөхсәт ителгән.
Багер кырып, ниндидер концерт
ярый, алар үз тормышлары белән әнә каядыр рөхсәт алалар да, җай гына үзләре яки рөхсәтсез генә барсыннар, табигать кошагына чыксыннар дә.
Рәсми закон белән тыелмаган булса да, әхлаки закон бар, халыкта җәмгыятьтә. Аны шуның белән тыелган, ул бит балаларга тәрбия бирә, шунда исәп торырга кирәк.
Яшереп яшәсәләр, яшәсеннәр, әмма урамга алып чыкмасыннар бу әйберне. Кеше кеше булып калырга тиеш. Беләсезме, гомумән кешеләрнең җинси мөнәсәбәтләрен тартып чыгаруга Қоядыр, істіреп шығаруға, мен ғымымен қоршы. Оларыны тартып шығарып, сәясәтте қолдануға, мәселен, шулықта мені Строскан оңайыннан айтам. Әйіме, яки анда башқа нелерді?
Бірнеше есім айтай алрайдым мен. Бүйік шахыслар. Талантлылар, классиклар, ләкенлар шул сексуаль ачылыклар арасында икән. Син шуларга укол, бомба, якенда радио дулкыннар белән үтерергә газ камерасына салырыңмы?
Юк, мин үтерергә чакырмыйм аларны. Әйтеп торам, бу образлы фикер йөртү. Мин язучы кешеме? Образлы дигән әйберенең нәрсә икәнен бераз гына чамалыйм бит инде.
Менә ул да язучы дип әйткән ул.
Ул үтерергә әзер димәгән. Ул әйткән, менә аларны гына юк итә торган образны гына әйбер улаймы? Андый
Наши гей-парадларга килгәндә, алар гомумән бөтен җәмгыятькә демонстрацияләп йөрергә тиеш түгелләр. Үзләренең өйләрендә генә тыныч кына утырсыннар. Ә калган кешегә килгәндә, ул бит җәмгыятьтә башка милләт кешеләре, башка дин кешеләре дә бар. Алар шул кешеләрнең әхлакый тәрбияләрен истә тотып, үзләрендә барлык әхлакый нормаларны тотып, үзләрен җәмгыятьтә шулай тора тиешләр.
Син беләсеңме, из Рафиолова дигән бик шәһәр безнең журналистыбыз бар, һәм аны бер сүз әйткән өчен ялга җибәрделәр. Аны хәтта мәхкәмәгә биреп, хөкем чыгарырга телиләр. Ул әйткән инде, оккупант дип әйткән, әллә юк. Шулай бит инде. Менә сүз әйткән өчен конкрет административ шара күрү. Дөресме?
Монда бер-беренә әйтергә мөмкин. Менә без бит инде журналистларның, аларның теге, без һаман саен ничектер журналистлар хукуклары турында сөйләмибез, ә аларның бары тик аларның теге вазифалары турында гына сөйләбез. Ни өчендер? Журналист булай итәргә тиеш, булай итәргә тиеш, булай итәргә тиеш, булай итәргә тиеш. Әмма журналист та кеше бит. Журналистны да китереп җиткерергә мөмкин шушы дәрәҗәгә. Мин Исрафилова уңайыннан нәрсә дип әйтә алам. Исрафилованы беренчедән китереп җиткергәннәр шушы дәрәҗәгә. Исрафилова
ничек китереп җиткергәннәр?
Китереп җиткергәннәр. Мин матбугат.ру сайтында укыдым Исрафилованың үзенең биргән комментарийларын. Ул шәрехли бу мәсьәләне, татарская мор, татар мордысы дигән һәм башка әйберләрне мин аны әгәр дә мин булсам шул очракта, әйеме? Мин мәсәлән физик көч кулланыр идем һәм шушы әйткән кешенең бригет эшен сугып төшерер идем. Булсам минем әйбер, әйеме?
Бу
мордышын. Бу экстремизмме түгелме? Әмма бу минем шәхси, менә минем позициям булыр иде менә каршы. Юк, мин юк, мин әзрәк кызурак кеше. Әйеме, бу шырақта мин шулайрак эшләр идем. Ә Исрафилова кыз бала инде нишләсен хатын-кыз, ул инде бердән бер тарихи хакыйкатьне әйткән. Окупанты дигән, белмим әйткәнме юкмы, әмма әйткән булса да, бу бары тик тарихи фактны гына әйткән булыр иде. Икенчедән, менә күз алдына китерегез, мә, без Татарстан дигән республикада яшибез. Татарстан дигән республикада титуллы халык дибез инде без, әйеме? Бездә калган халыклар, алар килеп яшәгән халыклар, алар бит инде күпмедер дәрәҗәдә җирле халыкны хөрмәт итәргә тиеш. Менә бу чыккан кешеләр мине хөрмәт итмәйләр, әйеме? Бу кешеләр миңа, минем телемә каршы чыгучы кешеләр, минем мәгърифемә каршы чыгучы, татар теле кирәкме дип чыгучы татар булмаган кешеләр, булар мине мыскыл итәләр, мине яратмыйлар, хөрмәт итмиләр. Ә үзләренә хөрмәт таләп итәләрме миннән? Җәмәгать, монда шундый әйбер бар. Татар әйтә, тотыгыз капшыгыгызны дигән матур сүз бар бездә. Менә мин дә әйтәм, тотыгыз капшыгыгызны, мин дә хөрмәт итмим сезне. Дим бу шырақта.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында сексуаль азчылыкларны кырып битерергә кирәк дигән фикер әйткән өчен эштән кулган Николай Троицкий һәм журналист хукуклары һәм азчылыклар турында түгәрәкстән сөйләшә торгансыз. Анда билгеле журналист Искандар Сиражи һәм яш журналист Әлфия Бадырдинова катнашалар, әңгәмәләр имзелбәле алып бара. Менә Әлфия, син нишләрең, сине шулай мыскыл итсәләр?
Илмираны рәнҗеткән фикерләр алар камерада булса, әлбәттә, аларны эфирга күрсәтепме, алар ул кешеләрнең үзләренең битләренә күрсәтергә кирәк. Һәм Илмираның бу сүзләренә әйткәнен исбатларга кирәк.
Монда бер әйбер бар. Аннан соң, әгәр дә Илмираның менә шушы сүзләрне ул яздырып, бәлки яздырып алынгандыр да алар, әйеме? Сез аны эфирга биреп була дип уйлыйсызмы? Әйдәгез, безнең республика сәясәтен алалым.
Яздырылган булса, әллә кайчан инде бирләр иде. Мәскәү каналына сатырлар иде аны. Илмираның ул сүзе видеода
булса. Юк, Мәскәү каналы юк, анысы Илмираныкы юктыр. Әмма тегеләрнеке, теге якныкы, каршы якныкы язылган булса да, аны Мәскәү каналы беренчедән күрсәтми каршы татарская морда дигәнне, әйеме? Урысның шовинистик әйтик милләтчел әйткән сүзләрен бездә беркайчан да күрсәтмәячәкләр. Хәтта безнең татар каналында да күрсәтмәячәкләр. Бу язмалар булса, бары тик алар судта гына күренәчәк, суд залында күренәчәк дә шуның белән юкка чыгачак. Ә бүген мин интернет буенча карыйм, әйеме? Интернет күпме кайнады анда. Татар журналисткасы фәлән итте, шулай итте, урысларга каршы әллә нәрсә. Безнең иң кызган вакытта да урысларга каршылык дигән әйбер булмады. Татар гел толерант булып калды. Чөнки татарның милләтчелеге урыс Урысның национализмыннан айырылып тора ул. Урысның национализмы ул башка милләтләрне кысу, татарның милләтчелеге ул национализм түгел. Ул бары тик үз хукукларыңны яклау гына булып калды һәр вакытта да. Үзем өчен менә татар милләте өчен, татар милләте өчен дигән көрәшкә генә кайтып калды. Шуңа күрә бу очракта Илмираны ниндидер урыслар әйткән национализмда гаепләп булмый. Урыслар аны национализм диләр. Аны бер нәрсәдә дә гаепләп тә булмый. Гомумән мин аны аклыйм. Чөнки бу булган әйбер тарихи факт. Әле алар шушы көнгә хәтле инде ничә йөз ел тынышлана алмыйлар, әйеме 500 елга якын тынышлана алмыйлар, әле дә татарны беттерү, мәсхәрәләү, үтерү турында сүз бара, аның мәгарифен алу турында безнең балаларыбыз өйрәнергә теләмиләр, фәлән тигән дип. Хәтта шул очракта минем журналистка җибәрдем икенче җыенга, әйеме, шеф мөхәррир буларак, минем журналисткам барды, махсус җибәрдем толерант буларак Крәшин кызы җибәрдем. Крәшин кызы барып кайтты һәм карап кайтты. Анда ди бармактан суырылган ниләр белән килгәннәр иде ди татарлар, безнең татар яшьләре клубы яшьләре, анда үзебез хәрәкәте яшьләре, теге Азатлык татар яшьләре берлеге җыелып бит инде Илмир Исрафиловны якларга чыкканнар иде. Шул яклауга пикетка чыккан вакытта җибәрде, махсус килгәннәр иде, теге якта килгән иде. Теге як килгән, шунда килгән бер егет, менә минем балам өйрәнергә теләми фәлән, шундый укырга теләми. Мин нишләргә тиеш дип шундый яракны белән чыккан. Минем журналистка сорау биргән инде, татар теленең начар булуы хакында сөйләми, аның өйрәнергә теләмәү просто теләми. Димәк, сез аңа шундый тәрбия биргәнсез дигәшен, менә тугаштан бирермен мин аңа икенче тәрбия дип әйтте ди. То есть әле тумаган балаларын алмаган ат, тумаган тайлары белән, әйеме, ниндидер аргументлар китерә-китерә монда нәрсәдер бәйләнеп йөриләр, нәрсәдер эзләп йөриләр, әйеме, торнак астыннан кирезләү. Бүгенге көндә Татарстанда закон буенча каралган, федераль нормативлар буенча каралганча укытыла урыс теле. Шуңа күрә артыгын сорау дөрес түгел. Татар теле ул мәктәп компоненты нигезендә укытыла. Бөтен мәктәпләрнең үзенең ансы мәктәп компоненты һәм ул җирле компонент, гафу итегез. Шуңа күрә бегештереп йөрмәсеннәр татарча әйткәндә матур гына әйттереп. Мин бу очракта Исрафилованы яклыйм. Исрафилова бу очракта эфирдан әйтсә, мин аңлыйм. Исрафилова эфирдан әйткән шундый сүз, менә бу дөрес түгел. Ул менә корпоратив этиканы бозган. Әмма бу очракта ул аны эфирдан әйтмәгән, яңалыкларда әйтмәгән, ул үзенең гражданский позициясен белгергән. Мин үземнең гражданлык позициямны һәрвакыт бөтен җирдә белдереп йөрим. Миңа хәзер әйтергә тиешләр Акчарлакның позициясе, яки ТНВ-ның позициясе, Яңа гасыр каналының позициясе, яки ул миңа тагын Буа сатира театрының позициясе дияргә тиешме? Мин эш турында дәшмим. Мин хәзер эш корпоратив этика сакларга тиеш буламмы? Юк, минем гражданлык позициям бар, минем хезмәт вазифаларым бар. Кем миңа әйтә, син начар алып баручы дип? Менә бу очракта әйе, начар алып баручы диләр икән, монысы икенче әйбер. Син начар журналист, начар шеф мөхәррир дисәләр, мин аңлыйм, әйеме. Син начар әдәби җитәкче дисәләр, яки анда актер дисәләр, мин бусы икенче әйбер, әйеме. Әмма бу мин ул эшләремә кагылмый, бу минем гражданлык позициям. Хәзер һәр кешенең үзенең хукукы. Бу очракта Илмираның да яңа гасыр алып баручысы буларак түгел, ә гади генә татар кызы буларак әйтер сүзе бар иде. Монда да Троицкий мәсьәләсендә дә әйтәм. Троицкий үзенең тире журналында язган, өзүнүн блогунда язган, айтмы? Һәм моның өчен аны эштән куу. Нәрсә ул гражданлык позициясе дигән әйберне кая куябыз без? Хәзер без нәрсә? Винтикларга әйләнәбезме совет чорындагы? Без демократия турында, сүз эриге турында сөйләшкәндә, без хәзер шушы әйберне кертәбез. Бу шырақта монда аклаларга маташтылар, әлбәттә, Андария Новостины да, бөтенесендә имиштер агентство шундый ни дөрес эшләгән, корпоратив этика фәлән дигән фәсмәттә. Дөрес түгел. Кешенең бар эше, менә мин эшкә килдем, фәлән сәгатьтән фәлән сәгать кеше, мин эшче. Әйеме, мин хезмәткәр, минем бар менә. Монда компьютерда, менә минем телевизорда, менә минем анда нидә әйткән сүзләрем гәҗитлекендә.
Ләкин эштән тышта бит кешегә урамда шул эш кешесе буларак карыйлар.
Юк, ансы бар. Менә бу өлеше бар моның. Әйеме, бу өлеше бар. Урамда карыйлар, нидә карыйлар, ансы, әйе, чынлап та. Әле мин нигә килгәндә, совет чыры, мин телевидениегә килгән вакытта.
Антисемит булса, менә Искәндәр Сережа антисемит икән дигән берәр шундый сәбәп бирсән сиңа, сиңа яшәү начар булачак. Мен, син андый да түгел әле ул. Ләкин сиңа шундый мөһер сугылса. Димәк, сак булырга кирәк инде, мөһер сукторга, моңгайына. Моңгайын ул троицкий фашист түгел инде, әлбәттә.
Юк, мин аны фашист дип тә әйтергә теләмим. Мин аны гомумән начар кеше дип тә әйтергә теләмим. Ул үзенең фикерләрен, менә була шундый әйбер, әйме? Менә мин төшерәм документаль фильмнар. Алар клиплар төшерәм, әйме? Заказга эшләнгән әйберләр бит инде булар. Заказга кеше кушкан, ул акчасын түләгән, шуңа күрә мин ул теләгән әйберне төшерергә тиеш, әйме? Шуннан соң мин беләсезме нишлим? Менә шушы эшләрне битереп, акчаларын җыйганнан соң беләсезме нишлим? Тотам да үзем теләгән әйбер төшерәм. Кичкенә генә кыска метражлы нәфис фильм төшерергә мөмкин мин, әйме? Үзем менә бер җырчының җыры ошады тотып алам да шул җырга клип төшерәм.
Безне ихтибар белән танып торган яшь журналистка блондинка булса да, акыллы Әлфия Бадырдинова, нинди ямгак ясарсың, инде яса инде ямгакына, менә танып утырдым, без инде икебез ике караш белдердек инде, бәлки ул карашлар якындыр, ярыймы шулай юкмы? Кешеләрнең менә сиясәт яки тормыш, социаль яки сексуаль мөнәсәбәтләре аркасында кешеләрне юк итүгә өндәү ярыймы юкмы?
Әлбәттә, һәрбер проблеманы үзен аерым карарга кирәк. Мәсәлән, Троицкийга килгәндә, ул аны интернетта язган. Хәзер интернетта шәхси блогта нәрсә генә язмыйлар. Мия калса, бу блогка гына бәйләнеп, кешене эштән озап итәргә куырга тиеш түгелләр. Ә кешенең шәхси мөнәсәбәтләренә килгәндә, алар әлбәттә шәхси булырга тиеш, моны шулай аерым карарга тиешбез, алар җәмгыятькә чыгырга тиеш түгелләр. Һәм чынлап та, журналист әле ул кайдадыр эшли дигән сүз, ул шул организацияның хукукларын Утиланы, ләкин ул тулысынча шул организация өчен җавап бирә дип әйтеп булмый. Ул беренче чиратта үзенә шәхси бу шушы илдә яшәүче кеше буларак җавап бирә. Ә кайда эшли, ансы инде икенче мәсьәләгә кала. Чөнки ул бүген анда эшли, икенче ул гомумән ул организациягә каршы якка күчеп, шул якны яклый башларга мөмкин. Беренче чиратта кешене үзенең шәхси фикереннән, үзенең шәхси кеше граждан буларак кешегә карарга кирәк.
Менә шул, менә шушы әйберсен, мин дә, менә бар иде безнең ул корпоратив этика дигән әйбер белән мин таныш яшь чактан, 92-нче елда мин килдем, әле ике генә телеканал заманында, беренче һәм икенче, һәм ГТРК Татарстан, икенче канал юкка чыга иде ГТРК Татарстан барлыкка килгәчтен, Татарстан дәүләт телерадио компаниясе килеп чыккач эфирга, шул вакытта мин килдем, безгә ул вакытта Сагитов Тәүфик Әмәрдинович, ул вакыт Бадретдинов, Фуат Җавадович иде без җитәкчеләр, һәм миңа беренче килгән вакытта ук әйттеләр: корпоратив этика урамда, безне яшь чак бит инде, урамда теге нишектер анда төрле шәйергән чак булгандыр инде, шунда ук хәбәр итәләр иде. Телевидениегә менә сезнең дикторыгыз, менә сезнең дикторыгыз шундый шулай йөри дип. Безгә шул вакыттан ук корпоратив этика. Корпоратив этика ул синең, син телевидениенең йөзе, син алай булырга тиеш түгел, син һәр вакыт матур киенгән булырга тиеш, син һәр вакыт аек булырга тиеш, һәм син һәр вакыт бик вежливый булырга тиеш, теге кешеләр белән йомшак, әйбәт мөгамәләдә булырга тиеш дип. Интервью биргән идем мин бергә җиткән, Молодежь Татарстаны булса кирәк, Незваный гость из голубого экрана дигән шундый бер нәйде. Интервью биргән өчен син телевидение дикторы, син алай эшләргә тиеш түгел дип. Мине нәрсәгәдер бик каты ачуланды Сагитов ул вакытта. Син алай әйтергә тиеш түгел идең дип. Мин уйлап-уйлап тордым да, мин әйтәм ни өчен? Мин эштә диктор, ә тормышта мин бит әле хәти генә икенче бер кеше. Шул вакыттан ук кереп калган әйберем бар башыма. Шуңа күрә мин әйтәм, бу очракта Троицкийда дөрес эшләгән, үзенең фикерен әйткән гражданлык позициясен.
Журналистның мондый хәлгә төшүе бик авыр кабул ителә. Шуңа күрә бу турыда сөйләштек тә. Журналистларга язырга да хәзер хәтта үзенең гөндәлегендә фикер әйтергә дә қиын екен бит қазір. Бұл ауыр мәселе. Шоның білен бұанға мәні қазірге тоқтатып тұрып, Искандар Сиражи һәм Әлфия Бадырдинова қатнашқан әңгімешің білен тәмамланына, оның римділ бәлі елім барды.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны һәм башка хәбәрләрне дә сез интернеттагы сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук фикерләрегезне һәм тәкъдимләрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядән Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.